Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Президент Віктор Янукович на нараді з силовиками закликав передусім оцінювати фахову якість кадрів, наприклад, в урядовому апараті, і не робити кардинальних кадрових змін.
Неприпустиме повторення 2005 року, коли без будь-яких підстав з правоохоронних органів були звільнені тисячі професіоналів. І я хотів би почути від вас пропозиції про повернення професіоналів чи відновлення їх на своїх посадах.
Президент Янукович. Генеральний прокурор України Олександр Медведько закликав правоохоронні та контролюючі органи активно долучитися до перевірки законності використання коштів Кабінету міністрів Юлії Тимошенко.
Генеральною прокуратурою за дорученням президента України ретельно вивчається законність використання бюджетних коштів, у тому числі отриманих міжнародних організацій, повернення ПДВ, стягнення податків наперед.
Виступаючи на координаційній нараді керівників силових структур, генпрокурор наголосив, що прокуратура опротестувала понад 100 постанов Кабінету міністрів Тимошенко. Депутат Верховної Ради від фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона» В'ячеслав Кириленко пропонує парламенту звільнити Дмитра Табачника з посади міністра освіти і науки. Про це йдеться в проєкті постанови, зареєстрованому у Верховній Раді.
Ми обґрунтували цю постанову, в тому числі використовуючи численні писання і висловлювання цього, з дозволу сказати, міністра освіти і науки. Ці писання і висловлювання прямо заперечували територіальну цілісність України, принижували честь і гідність українського народу, закликали до порушення єдності української нації і так далі.
Голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов так відреагував на вимогу Нунсу.
По поводу того, чья позиция украинская, чья антиукраинская, еще надо посмотреть. Многие люди, которые сегодня заявляют про украинскую позицию, делают все возможное для того, чтобы развалить наше государство.
Заявив Єфремов. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив, що зменшення ядерних арсеналів має проводитися збалансовано. Проте атомна зброя все одно необхідна як головний елемент надійного стримування в майбутньому. Під час міжнародної конференції в Варшаві Расмусен також заявив, що НАТО має розробити систему протиракетного захисту і водночас запевнити Москву, що ця система не становитиме для неї загрози. Ізраїль заблокував західний берег Йордану на 48 годин, заборонивши палестинцям заходити на ізраїльську територію і пояснив це причинами безпеки. Посла Швеції в Анкарі сьогодні викликали до Міністерства закордонних справ Туреччини, де йому висловили протест через ухвалену напередодні резолюцію парламенту Швеції, який визнав геноцидом масові вбивства вірмен у роки Першої світової війни. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні п'ятниця, 12 березня. У студії я, Мар'яна Дреч, а на початку програми ви почуєте. Меджліс кримсько-татарського народу закликає порушити карну справу проти нового міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова. Львівські інтелектуали протестують проти призначення Дмитра Табачника міністром освіти.
Автори заяв переконані, що новий міністр намагатиметься скасувати незалежне тестування, пробує переглянути українську історію.
Чиї інтереси захищатиме Юрій Бойко як міністр енергетики? Запитання з Лондона.
Пан Бойко – людина з минулого української газової індустрії. Він був замішаний у діяльність дуже суперечливої компанії «Росукренерго».
І про це за мить.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.ua».
Президент України Віктор Янукович запропонував Сергія Тігіпка, бронзового чемпіона першого туру виборів, на посаду віце-прем'єра з питань економіки, щоб створити реформаторський імідж нового уряду, так вважають політологи. Сам новопризначений урядовець впевнений, що нова посада дійсно дасть йому змогу реалізувати економічні реформи. Більше про це кореспондент Радіо «Свобода» Євген Солонина.
Погодившись на посаду віце-прем'єра з економічних питань, Сергій Тігіпко пішов на свідомий ризик, але перед тим залучився обіцянкою президента дати зелене світло економічним реформам. Про це Сергій Тігіпко заявив на своєму першому брифінгу в якості віце-прем'єра.
Я добре розумію, що ті люди, які голосували за мене, голосували в першу чергу за реформи, за дії. У нас були достатньо довгі розмови з президентом. І кожного разу говорили в основному про реформи. Що будемо робити? Для мене це ризики. Будуть реформи, то я виграю. Якщо не будуть реформ, то програю і я. Але разом зі мною програє і виграє країна.
Що ж до конкретних реформ, то Тігіпко планує упродовж перших 100 днів збалансувати бюджет, подолавши його дефіцит, залучити закордонних інвесторів в українську економіку та реанімувати банківський сектор. Довготермінова ж програма реформування, за словами віце-прем'єра, буде розроблена після того, як новий уряд вивчить ситуацію в країні, а закордонні експерти проведуть аудит української економіки. Окремі призначення в новому уряді викликали стурбованість частини українських експертів. Йдеться зокрема про нового міністра економіки Василя Цушка, який не має досвіду роботи в уряді на економічних посадах. Попри це, Сергій Тігіпко запевняє, що новий уряд зможе працювати як єдина команда, в тому числі й у напрямі економічних реформ. Заявлені віце-прем'єром реформи доцільні, однак зреалізувати їх швидко нереально, пояснює директор Центру економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський.
Ясно, що їх не можна зробити дуже швидко, мовно кажучи, за 100 днів і переповнити всю країну інвестиціями. Є зміни, над якими треба працювати не тільки в уряді, але й напрацювати відповідний пакет законодавчих актів, які потім треба буде проводити через парламент.
Зі свого боку, Володимир Фесенко пояснює нинішній склад уряду не економічними, а швидше іміджевими та лобістськими міркуваннями.
Тобто потрібна була людина, яка б сприймалася як реформатор. Тігіпко погодився. Друга причина – великий український бізнес. Він хотів би мати в уряді Азарова як мінімум свого представника. Людину, яка розуміє інтереси великого бізнесу.
Загалом експерти пояснюють, що третій за популярністю кандидат у президенти на минулих виборах погодився працювати з Януковичем, аби зберегти увагу суспільства до себе під час паузи у виборчих перегонах. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Призначення міністром внутрішніх справ України колишнього керівника Макіївської і Кримської міліції Анатолія Могильова дуже небезпечне для Криму і для всієї України. Також є лідер меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв. Він заявив Радіо Свобода, що кримські татари домагатимуться порушення проти нового міністра карної справи за фактом розпалювання міжнаціональної ворожнечі. А також будуть скаржитися до міжнародних організацій. Чим Анатолій Могильов заслужив таке ставлення меджлісу, розпитаємо в кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Анатолій Могильов працював на посаді начальника міліції Криму менше року. То чим він викликав таке невдоволення частини кримчан?
Доброго вечора. Нинішній міністр внутрішніх справ України протягом другої половини 2007 року очолював кримську міліцію і запам'ятався кримчанам кількома скандалами – силовим розгоном кримсько-татарських підприємців на плато Айпетрі, коли 4 репатріанти потрапили до лікарні, а один отримав вогнепальне поранення, спробою приватизації міліцейської автобази фальшивою профспілкою атестованих працівників міліції та історією з розслідуванням серійних убивств жінок в Євпаторії і знущанням над підозрюваним у цих злочинах з боку одного з підлеглих генерала Могильова. Втім, найбільше обурення у кримчан викликали його публікації у пресі. На шпальтах однієї з кримських газет Анатолій Могильов фактично виправдовував сталінську депортацію кримських татар. В інтерв'ю Радіо Свобода голова меджлісу Мустафа Джемілєв сказав, що уже звернувся до Генпрокуратури з вимогою розслідувати ксенофобські заяви нового міністра, попри те, що вони були зроблені кілька років тому. За його словами, недопустимо, щоб людина з такими фашистськими поглядами, заявами і діями обіймала посаду керівника силового відомства держави. Сам Анатолій Могильов на звинувачення меджлісу і правозахисників у перевищенні службових повноважень у діях на Айпетрі заявляв, що діяв, як вимагає закон і його міліцейська совість. Разом з тим прокуратура, хоча тоді і проводила розслідування, але справу до суду не довела. Кримських татар, схоже, така ситуація не влаштовує. Тож Мустафа Джемілєв повідомив, що говоритиме про цю стурбованість на засіданні Європарламенту 17 березня, де він матиме 45-хвилинний виступ. Мар'яно?
Володю, а як повідомлення про призначення Анатолія Могильова сприйняли в кримській міліції?
Джерела Радіо Свобода в правоохоронних органах повідомляють, що в кримській міліції спостерігається легка паніка. Уже кілька заступників начальника главку написали рапорти на звільнення. Очікуються й інші відставки, особливо на рівні керівників регіональних відділень міліції. Тут пам'ятають, як за короткий час свого перебування на посаді начальника головного управління МВС України в Криму Анатолій Могильов замінив значну частину міліцейських високопосадовців вигідцями з Донеччини. Тепер же, як очікується, прем'єр-міністром автономії стане теж донецький, вірніше, як і Могильов, макіївський Василь Джорти, за яким прийде ціла когорта вихідців з Макіївки, в тому числі і в силові структури. Слід додати, що сам Джорти лише підтвердив, що мав бесіду з президентом Віктором Януковичем, який начебто дав свою згоду на його призначення главою кримського уряду. Мар'яно?
І такі подробиці ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Призначення Дмитра Табачника міністром освіти та науки викликало протест серед львівських інтелектуалів. Вони закликають українське суспільство консолідуватися і домогтися звільнення з посади урядовця, який щойно сів у міністерське крісло. Чим зумовлені побоювання львів'ян? Про це розповість кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Протягом дня сьогодні з'явилися десятки заяв відомих львів'ян із негативними оцінками призначення міністром освіти й науки Дмитра Табачника. Автори заяв переконані, що новий міністр намагатиметься скасувати незалежне тестування, пробує переглянути українську історію. Правозахисник, віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович називає призначення Дмитра Табачника міністром ляпасом українству не лише в Галичині, а й в усіх регіонах України.
Небезпека в тому, що зараз буде шалена атака українофобії.
Між львів'янами і Дмитром Табачником протистояння триває роками. Кілька років тому львівська інтелігенція опублікувала відкритий лист, у якому вимагала позбавити Дмитра Табачника звання доктора історичних наук. Представники інтелігенції робили подання до Генпрокуратури за зумисне, на їхню думку, розпалювання Дмитром Табачником ворожнечі за те, що Галичину назвав Польщею і окреслив мрію галичан – стати кельнером. Прізвище Дмитра Табачника, а також Віктора Януковича і Анатолія Толстоухова фігурували у 2004-2005 роках у скандальній справі щодо зникнення давніх документів із Львівського історичного архіву, але під час слідства не було встановлено їхньої причетності до цієї крадіжки. Тим часом у російському товаристві імені Пушкіна у Львові на призначення Дмитра Табачника міністром реагують спокійно. Голова товариства Олег Лютіков каже:
на сході Табачник позитивно сприймається, а Вакарчук вкрай негативно.
У суботу призначення Дмитра Табачника міністром освіти й науки на спільному засіданні збирається обговорювати освітяни львівських вузів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейський Союз чекає від України більше реформ і прозорості, зокрема в енергетичному секторі. Про це у Києві говорили представники ЄС під час інаугурації нового президента. Однак призначення в новий уряд Юрія Бойка на посаду міністра палива та енергетики деякі експерти оцінюють як крок у зворотньому напрямку. І про це, зокрема, сказав Радіо Свобода фахівець недержавної організації Global Witness, яка базується у Великій Британії і займається дослідженням корупції у секторі природних ресурсів. Томаса Майна розпитувала моя колега Марія Щур, і ось що він сказав.
Пан Бойко – людина з минулого української газової індустрії. Він був замішаний у діяльність дуже суперечливої компанії «Росукренерго», яка була частиною схеми постачання центральноазійського газу через Росію до України. Його роль у цій компанії так ніколи й не пояснили. Тому, з огляду на його зв'язки з «Росукренерго», його призначення міністром палива та енергетики й викликає сумніви, що він є саме тією людиною, яка зможе принести більше прозорості в цей сектор.
Попередній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, яка видалила компанію «Росукренерго» зі схеми постачання газу в Україну, заявила, що не допустить повернення 11 мільярдів кубометрів газу, що перебувають у газосховищах компанії «Росукренерго». Чи, на вашу думку, цей газ дійсно можуть повернути цьому посереднику, і чи він сам може повернутися знову у схему торгівлі газом, з огляду на повернення пана Бойка до уряду?
There is a current legal case involving the Ukrainian government
Між українським урядом та компанією «Росукенерго» йде судовий процес. Компанія «Global Witness» не буде коментувати його результат. Але пан Бойко у зв'язку з цим є в досить делікатній позиції, бо він представлятиме український уряд. І одночасно він є компаньйоном пана Дмитра Фірташа, який є одним із акціонерів «Росукенерго». Це виглядає як конфлікт інтересів. Кілька років тому повідомляли, що пан Бойко отримав право розпорядження активами пана Фірташа, тоді коли пан Фірташ проходив процес розлучення зі своєю дружиною. Тож можна зробити висновок, що ці пани є близькими друзями. Як же ж він зможе бути нейтральним у судовому процесі між урядом та його другом паном Фірташем? Це дійсно дуже делікатна ситуація.
Новий президент Віктор Янукович просуває ідею створення міжнародного консорціуму для управління українською газотранспортною системою. Чи, на вашу думку, це вирішить проблему?
Європейський Союз має вирішальне слово в цьому питанні, бо він пропонує гроші для реформування українського газового сектора. Він дуже чітко говорить, що хоче більшої прозорості в усіх секторах, включно з газовим сектором. Ми чули про те, що транспортний підрозділ компанії «Нафтогаз України» буде виділено в окрему компанію. Це був би позитивний крок. Але для прозорості потрібно більше. Якщо ви підете на сайт компанії «Нафтогаз», то не знайдете там результатів міжнародного аудиту за кілька років. А саме це потрібно було зробити для того, щоб відкрити газовий сектор України для перевірки громадськості.
На запитання Радіо Свобода відповідав представник недержавної організації Global Witness Томас Мейн. Більше про те, чого варто очікувати від нового українського уряду, ви зможете почути у нашій наступній програмі передачі «Ваша свобода». Наші гості – політологи Костянтин Матвієнко та Вадим Карасьов.
Не випадково новий президент так м'яко дистанціюється від партії регіонів, тому що партія регіонів – це не його партія, 100%, вона ніколи не була вождиською.
Ющенко зробив хороше щеплення суспільства від себе самого, і від Тимошенка, і від нових політиків. Тепер Янукович щеплення – це прививка російською мовою, щоб не захворіли. Тепер Янукович робить те саме щеплення від себе самого і від своєї компанії.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Свобода сьогодні. Далі у програмі «Боротьба за вплив не має кінця. Хто грає проти кого у новому українському уряді?»
Є інтереси групи Бойка, інтереси групи Ахметова і так далі. Другий – це конфлікт між Кабінетом міністрів і адміністрацією президента.
Як нова влада змінює кадри, Володимир В'ятрович дізнався про звільнення з посади головного архівіста СБУ з російського інтернету.
Він ніколи не був в нашому архіві, він не уявляє, які об'єми цього архіву, що складається цей архів.
Тисячі російських інтелектуалів виступають за відставку Володимира Путіна.
В общем, есть некий консенсус. Наконец стали понимать, что причиной нынешнего тупика является тот режим, который был создан, начиная с 2000 года.
І про це серед іншого за хвильку. Послухав сам, розкажи сусідам. Попри те, що новий український уряд складається здебільшого з представників однієї політичної сили, йому загрожують серйозні внутрішні конфлікти. За оцінкою експертів, на владні посади прийшли представники кількох політико-бізнесових груп, і тепер вірогідно, що між ними посилиться боротьба за вплив. Більше про це в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
На відміну від попереднього уряду, посади в якому БЮТ та НУНС поділили приблизно навпіл, новий Кабмін складається здебільшого з представників партії регіонів. З 29 членів уряду лише четверо належать до інших партій, а більшість безпартійних міністрів фактично є дуже близькими до партії регіонів. Зокрема, формально безпартійний міністр економіки Василь Цушко працював у виборчому штабі Віктора Януковича. Проте взаємини між самими регіоналами складаються непросто. Коментуючи кадрові призначення в уряді, спікер Володимир Литвин зазначив, що найбільше розчарування після формування уряду пережила не опозиція, а представники партії регіонів, для яких не вистачило посад. Одразу після оголошення складу уряду почалися розмови, що багатьом урядовцям співпрацювати буде непросто. Адже, скажімо, віце-прем'єр Борис Колесніков свого часу в інтерв'ю обізвав міністра освіти Дмитра Табачника дешевим клоуном. Не менш критично теперішній віце-прем'єр з підготовки до Євро-2012 висловлювався і на адресу іншого колеги-урядовця, віце-прем'єра з питань регіональної політики Віктора Тихонова. Колишній прем'єр, депутат регіонал Анатолій Кінах, вважає, що уряд складався завдяки доволі серйозним компромісам.
Мова йде про відновлення формату взаємодії президент, коаліція, уряд.
Політолог Кость Бондаренко в 2004 році видав книжку «Система Бют», в якій прогнозував, що в разі перемоги Віктора Ющенка на президентських виборах між ним та Юлією Тимошенко виникне конфлікт. Тепер Кость Бондаренко стверджує, що в новій владі так само закладено багато потенційних конфліктів.
По-перше, це інтерперсональні і корпоративні суперечності всередині уряду. Є інтереси групи Бойка, інтереси групи Ахметова і так далі. Другий – це конфлікт між Кабінетом міністрів і адміністрацією президента, який теж, очевидно, буде мати місце.
За словами політолога, в партії регіонів є декілька політико-бізнесових груп, які отримали представництво в уряді і тепер змагатимуться за вплив. Крім того, не просто можуть складатися відносини і між суб'єктами коаліції, насамперед між блоком Литвина та регіоналами, каже Кость Бондаренко.
Саме з Литвина будуть скоро робити штапу відбувайло. Литвин отримав у своє розпорядження найбільш такі спокусливі з точки зору корупції міністерства, як Міністерство екології, Міністерство транспорту та зв'язку, а з іншого боку він отримав соціальний блок. І тому я думаю, що зараз саме ця політична сила буде сладкою ланкою.
Ситуація ускладнюється тим, що в новосформованому уряді є 7 віце-прем'єр-міністрів, обов'язки яких часто є невиписаними. На думку екс-міністра фінансів Віктора Пензеника, за таких умов одна й та сама функція буде розпорошена між різними виконавцями. Це також може призвести до непорозумінь між урядовцями. Депутат Бютівець Святослав Олійник вважає, що українській політиці притаманний певний парадокс.
Будь-яка політична сила більш згуртована все почуває в опозиції.
Серед опозиціонерів та політичних експертів поширена думка, що потенційні внутрішні конфлікти в уряді та коаліції стануть явними приблизно через 3 місяці. Єдине, що може тішити нову владу, опозиційні сили налаштовані не так на співпрацю, як на взаємопоборення. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Як ви оцінюєте склад нового українського уряду? Слово перехожим на Хрещатику.
Не знаю, може щось вийде, але побачимо по ділам, тому що той уряд був досить непоганий, а діла були такі середні. Я, чесно кажучи, не точно знаю всіх. Мене тішить те, що музикант Скрипаль займається Міністерством культури, значить все буде добре.
Там довіра на мене такого зовсім, Табачник і Сушко. Недовіра повністю, як до діючого президента, так і до уряду так само.
Ой, чесно, я ще повністю не знаю, який там уряд. Розумію, що Янукович зробив собі уряд під себе, то є, щоб ним руководити. Треба сподіватися не від уряду, а від самого Януковича. Відповідальність несе Янукович.
Рахую, що можна сподіватися. Тігіпко може бути, Бойко може бути. Дати шанс, я думаю, через півроку буде все вже понятно.
І це був ваш голос на свободі. А зараз ще кілька слів про те, як в Україні нова влада змінює кадри. Володимир В'ятрович, голова галузевого архіву СБУ, до закінчення сьогоднішнього робочого дня так і не отримав офіційного пояснення про своє звільнення. Разом з тим, учора ввечері на офіційному сайті президента України опублікували указ про звільнення В'ятровича. Згодом цей документ зник. Ось як ситуацію Володимир В'ятрович прокоментував у розмові з нашою колегою Іриною Штогрін.
Процедури звільнення, призначення могли би бути дещо більш цивілізованими і прозорими. Тому що дізнаватися про своє звільнення з російських інформаційних агентств, по суті, випадково і протягом цілого наступного дня, зважаючи те, що нібито є указ, не бачити його на сайті, це не цивілізована практика.
Як ви оцінюєте заяву новопризначеного голови Служби безпеки України Валерія Хорошковського про те, що уся потрібна правда уже донесена?
Він ніколи не був в нашому архіві, він не уявляє, які об'єми цього архіву, що складається цей архів. Відповідно, не може судити, що зроблено, що не зроблено. Друге, я вважаю, що ніхто не може визначати міру правди, тому що правда можлива тільки в повному обсязі. Незважаючи там на якісь персональні зміни в керівництві архіві, найважливіше, що це не повинно відобразитися на тій роботі, яку проводив архів. Тому що воно здійснювалося згідно чинного законодавства, тому що це обов'язок Служби безпеки був проводити це. розсекречення і обов'язком залишається довести це розсекречення до повного завершення для того, щоб відкрити ці документи.
На запитання Радіо Свобода відповідав Володимир В'ятрович, колишній голова архіву СБУ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Якщо в Україні влада змінилася, то в Росії про це лише мріють. Вдова Андрія Сахарова Олена Боннер, популярні телевізійні актори, відомі дисиденти, праві політики та тисячі інших відомих людей поставили свої підписи під петицією. Головна вимога – відставка з посади прем'єра Росії Володимира Путіна. З подробицями Василь Зілгалов.
Понад 2000 підписів за відставку Путіна вже поставлено під петицією, яку оприлюднило російськомовне онлайн-видання «Єжедневний журнал». Цей документ також продубльований на спеціально створеному сайті Путіна в отставку.ру. Зокрема, у петиції наголошено, що в Росії не може бути ніяких справжніх перетворень, допоки Путін має реальну владу в державі. І стверджується, що країна може повернутися до демократичного поступу лише після відходу Путіна від контролю за російською владою і суспільством. Автори петиції вважають також, що Путін став символом жорстокості до власних громадян, і Росія за його правління стала корумпованою та непрогнозованою державою. Один з підписантів петиції, відомий російський дисидент Володимир Буковський, зокрема, сказав з цього приводу Радіо Свобода.
Були якісь ілюзії.
Були якісь ілюзії, але зараз вони починають танути. І, судячи з останніх подій, із наростання хвилі народних протестів по всій країні, у цілому з'являється якась широка згода. Нарешті стали розуміти, що причиною нинішнього глухого кута є той режим, котрий був створений, починаючи з 2000 року.
Серед інших відомих людей Росії, котрі підписали цю петицію, також відомий за телесеріалом «Вулиця розбитих ліхтарів» актор Олексій Дівоченко, сатирик і автор телешоу 90-х «Ляльки» Віктор Шендерович, фронтмен рок-групи «Телевізор» Михайло Борзикін, опозиційний політик Борис Німцов, колишній світовий чемпіон з шахів Гарі Каспаров. Редактор «Єжедневного журналу» Олександр Рихлін вже повідомив Радіо «Свобода» сьогодні, що його сайт атакують хакери – і пов'язав такі дії із публікацією петиції за відставку Путіна. І хоча соціологи Росії кажуть, що популярність Володимира Путіна в народі ще дуже висока, все ж той же Володимир Буковський вважає, що автори петиції діють в ногу з часом.
Ми звикли до того, що справа здається безнадійною. Однак робити це треба, оскільки це своєрідний моральний обов'язок. Терпіти наругу, беззаконня, репресії не можна. Це не дозволено нам і не має значення, що думає про це влада.
Неважно, що думають на цю тему власті.
Хвиля громадського невдоволення російською владою наростає напередодні місцевих виборів, які призначені в Росії на неділю 14 березня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І на сам кінець цієї програми про таке. Українець потрапив до Книги рекордів Гіннеса. 32-річний мешканець Івано-Франківська Мирослав Федорчак лежачи зігнувся та розігнувся на одній руці 780 разів. Чи це безглузда витрата часу, чи може слава для держави? Про це Сашко Лащенко.
Ніяких штанг і допінгів, 5 кількагодинних занять на тиждень із відомими кожному школяреві по уроках фізкультури вправами. Віджимання від стінки, підлоги, висіння на турніку плюс ходіння на руках. Таким є рецепт потрапляння до всесвітньо відомої колекції рекордів у працівника одного з торгових центрів Івано-Франківська Мирослава Федорчака. А ще вміння терпіти біль. Після побиття рекорду рука Мирослава відходила 8 днів.
Щоб практикувати музику, я б це один раз зробив, а чи там два. Це, як то кажуть, для самоудосконалення. От я люблю спорт, фізичне навантаження. Рано чи пізно проходить якийсь час, я знову за це беруся. Люблю, як то кажуть, не знаю, от помучити організм. Викидую лишню енергію, бо вона звідки збереться.
Свої рекорди є у кожній сфері життя, не лише у спорті. Коли співачка Руслана здобула перемогу на Євробаченні, прославивши Україну, це теж унікальне досягнення. У коментарі Радіо Свобода Руслана зазначила, що Мирослав Федорчак не просто кілька сотень разів віджався на руці. Після того, як його прізвище з'явиться у всесвітньо відомій книзі, це хоч і маленький, але також позитивний привід для світу згадати про Україну.
Україні це зараз як ніколи потрібно, тому що чим більше у нас буде рекордів, тим більше у нас буде підніматися самоповага і серйозне ставлення до самих себе. Це вкрай необхідно, тому я наперед кланяюсь цій людині і хочу сказати, що готова його привітати особисто.
Журналіст Валентин Щербачов уже не один рік збирає незвичайні рекорди українців і видав щодо цього книгу. Журналіст збирає найрізноманітніші рекорди, і серйозні, і чудернацькі. На закиди, що зусилля таких рекордсменів безглузда витрата часу і сил, Валентин Щербачов нагадує відомий ще у стародавній Греції вислів «пізнай себе».
Людина для себе встановлює ці рекорди, перш за все, не для того, щоб засвітитися в книзі рекордів Гіннеса. У нас більше таких людей з фантазією, які встановлюють рекорди, намагаються їх встановити, щоб показати, наскільки можливості ще свої людина не знає. Скажімо, є у нас батько і син, які танцюють гопак 24 години на добу.
Фіксує Валентин Щербачов серйозніші досягнення. Наприклад, він не забув рекорди видатних гімнастів, які народилися або тренувалися в Україні. Бориса Шахляна, 7 золотих нагород на олімпіадах. Лариси Латиніної, уродженки Херсона, котра має найбільшу колекцію олімпійських медалей за всю історію спорту – 9 золотих, 5 срібних і 4 бронзових нагороди.
Отже, є чим пишатися. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Новини Радіо «Свобода».
У Києві 7:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Відразу після випуску новин слухайте у повторі вашу свободу. А зараз новини. Президент Віктор Янукович на нараді з силовиками закликав передусім оцінювати фахову якість кадрів, наприклад, в урядовому апараті, і не робити кардинальних кадрових змін.
Неприпустиме повторення 2005 року, коли без будь-яких підстав з правоохоронних органів були звільнені тисячі професіоналів. І я хотів би почути від вас пропозиції про повернення професіоналів чи відновлення їх на своїх посадах.
Президент Янукович. Генеральний прокурор України Олександр Медведько закликав правоохоронні та контролюючі органи активно долучитися до перевірки законності використання коштів Кабінетом міністрів Юлії Тимошенко.
Генеральною прокуратурою за дорученням президента України ретельно вивчається законність використання бюджетних коштів, у тому числі отриманих міжнародних організацій, повернення ПДВ, стягнення податків наперед.
Виступаючи на координаційній нараді керівників силових структур за участю президента, генпрокурор наголосив, що прокуратура опротестувала понад 100 постанов Кабінету міністрів Тимошенко. Депутат Верховної Ради від фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона» В'ячеслав Кириленко пропонує парламенту звільнити Дмитра Табачника з посади міністра освіти і науки. Про це йдеться в проєкті постанови, зареєстрованому у Верховній Раді.
Ми обґрунтували цю постанову, в тому числі використовуючи численні писання і висловлювання цього, з дозволу сказати, міністра освіти і науки. Ці писання і висловлювання прямо заперечували територіальну цілісність України, принижували честь і гідність українського народу, закликали до порушення єдності української нації і так далі.
В'ячеслав Кириленко, голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов, так відреагував на вимогу НУНСу.
Із приводу того, чия позиція українська, а чия антиукраїнська, ще належить подивитися. Багато людей, які сьогодні заявляють про українську позицію, роблять усе можливе, щоб розвалити нашу державу. У мене лише виникає питання, цю мету перед ними поставили і оплатили, чи вони це роблять через власне недостатнє розуміння?
Ми мало розумінню так ділають.
Єфремов, партія регіонів, міжнародна неурядова організація Global Witness, яка проводить розслідування в сфері видобутку природних ресурсів, стурбована призначенням на посаду міністра палива та енергетики України Юрія Бойка, неоднозначної фігури з темного минулого в українській газовій промисловості, мовиться в заяві. Там також йдеться про те, що обрання Януковича президентом вже викликало стурбованість, що реформи українського газового сектору будуть згортатися. Тепер із призначенням Бойка Україні доведеться працювати удвічі наполегливіше, щоб показати себе відкритим і надійним енергетичним партнером для Європейського Союзу, мовиться у заяві неурядової організації Global Witness.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив, що зменшення ядерних арсеналів має проводитися збалансовано, проте атомна зброя все одно необхідна як головний елемент надійного стримання в майбутньому. Під час міжнародної конференції у Варшаві Расмусен також заявив, що НАТО має розробити систему протиракетного захисту і водночас запевнити Москву, що ця система не становитиме для неї загрози. Генсек НАТО перебував у Варшаві, представляючи цілі нової стратегії НАТО, в якій головним завданням Альянсу залишається захист території та населення країн-членів. Посла Швеції в Анкарі сьогодні викликали до Міністерства закордонних справ Туреччини, де йому висловили протест через ухвалену напередодні резолюцію парламенту Швеції, який визнав геноцидом масові вбивства вірмен у роки Першої світової війни. Резолюція шведського парламенту була ухвалена вчора з перевагою в один голос. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більт, який виступав проти ухвалення резолюції, заявив:
Я
занепокоєний наслідками. Я дістав повідомлення з Туреччини, що опозиція хоче там припинити процес нормалізації взаємин між Вірменією та Туреччиною. Думаю, що існує ризик, що політизація історії ускладнить примирення між цими країнами. Заявив міністр закордонних справ Швеції Карл Більт. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Більше про новини читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні слухачі. А наші гості сьогодні – політичні експерти Вадим Карасьов та Костянтин Матвієнко. Добрий день.
Вітаю вас.
Доброго дня.
Можна сказати, що це був досить, я б сказав, складний політичний тиждень, який закінчився формуванням нової коаліції у Верховній Раді України, обранням нового прем'єр-міністра Миколи Азарова, формуванням нового уряду, вже формуванням керівництва силових структур. Та що можна сказати, що нова влада сформована, ця влада повністю монополізована партією регіонів, президент Віктор Янукович має власного прем'єра, власний уряд. Тепер саме ця політична сила буде на протязі наступних років відповідати за стабілізацію ситуації в Україні. Але чи це їй вдасться? От, пане Вадиме.
Ні, ну, по-перше, я б сказав, що це влада монополізована не стільки партією регіонів, скільки Віктором Януковичем, новим президентом. І все-таки є певна дистанція між партією регіонів і новим президентом. Не випадково новий президент так м'яко дистанціюється від партії регіонів, тому що партія регіонів – це не його партія, 100%. Вона ніколи не була вождиською, наприклад, на відміну від блоку Юлії Тимошенко. Вона була більш-менш такою плюралістичною, там інші різні групи впливу були. Але що стосується відповідальності, взагалі, я б сказав би так, чи буде нести відповідальність цей уряд, буде залежати від того, скільки цей уряд проіснує і що він зробить. Але, тим не менш, він створив певну надію. Я би не сказав повну надію на те, що щось зміниться на краще, але певна надія є.
Ну, повна і певна – це різні.
Різні речі, да. Але певна надія є, і тепер будемо чекати, чи вдасться уряду Януковича Азарова, президента і прем'єр-міністра нових, справитися з тими економічними і соціальними завданнями, які вони вважають пріоритетними на даному етапі.
Якщо десятиріччя Кучми можна вважати десятиріччям застою в українській політиці, то п'ятирічка Ющенка – це п'ятирічка стабільної деградації. І ця деградація, звісно, торкнулася і влади. Кожний наступний уряд мав гіршу якість, ніж уряд попередній. Уряд Тимошенко був найменш компетентний, я думаю, за всю історію України. Справді, Вадим має рацію, коли говорить, що є певна надія на те, що той уряд, який сформований нещодавно, він суто за формальною ознакою, трошки більш компетентний. Єдиною системною помилкою, яку зараз зробила партія регіонів і правляча коаліція, це те, що вони наплодили, по-моєму, штук 8 віце-прем'єрів. Явно зайвий такий крок. Ми розуміємо, що в уряді буде не один центр впливу, і Азарову неймовірно важко буде узгоджувати ці інтереси. Ці інтереси не стосуються модернізації країни чи стратегії її розвитку, ці інтереси стосуються подальшого дерибану. Отже, з цієї точки зору я песиміст. Тобто, так, уряд компетентний, але ця компетентність може бути застосована швидше за все не в суспільних інтересах.
Ви теж, пане Вадиме, вважаєте цей уряд компетентним?
Ну, по-перше, я вважаю цей уряд урядом віце-прем'єрів. І це буде такий малий кабінет створений. Президент, прем'єр і віце-прем'єри. 9 віце-прем'єрів, зараз 8, але, очевидно, і Петро Порошенко може стати віце-прем'єром з європейської інтеграції. До міністрів ця вертикаль, вона навряд чи буде доходити, це вже будуть займатися там віце-прем'єри, а ось в постійному такому щоденному режимі от такі уряди будуть діяти. Це перше. По-друге, бачите, уряд сьогодні створюється за іншим принципом, ніж створювався при парламентсько-президентській республіці. Тому що вже де-факто, коли це уряд президента, то це вже не парламентсько-президентська, а президентсько-парламентська. Хоча й конституційних змін фактично й не було. А і тоді змінюється сама методологія формування уряду. Вона йде зверху. Президент, прем'єр, віце-прем'єри, міністр. А ось при урядах Тимошенко і навіть при уряді Януковича у 2006 році навпаки було. Перші заступники міністрів по політичним квотам, міністри і потім уже прем'єр-міністр. Що стосується компетентності, то ну давайте так скажемо. Я не вважаю, що, наприклад, міністр освіти сьогодні і взагалі навіть не міністр, а діяльність Міністерства освіти за нового уряду буде більш компетентна, аніж за міністра Вакарчука. Оце перше. По-друге, ці люди більш компетентні в пострадянському, в радянському сенсі цього слова. Рішать вопроси, вирішувати справи, управляти в такому адміністративному, вертикальному сенсі цього слова, командному сенсі слова. Так, вони більш компетентні. Але, пробачте, не завжди вирішує роль професійна компетентність окремого міністра. Є ще такі поняття, як політична компетенція, так, компетенція людей. І скажіть, навіть якщо цей уряд, от допуст такий, гіпотеза, більш компетентний, аніж попередні уряди. Що краще? Компетентність уряду, який формується сумнівно і зверху, чи уряд, можливо, менш компетентний, але який формується по результатам парламентських виборів, знизу, через парламентські фракції, еліти і таке інше. Так.
Це пан Костянтин вам скаже, що краще.
Ні, це краще я ставлю питання для всіх.
Для
всіх,
я розумію, так.
Панове, питання справді є риторичним. Ми бачили діяльність уряду Тимошенко, сформованої саме за підсумками парламентських виборів на коаліційній основі. Тепер ми маємо уряд, сформований фактично монархічною такою от волею, тобто Янукович справді перетворюється на потужний центр влади, на такого собі монарха, щоб не вживати якесь інше слово. На сьогодні, я ще раз кажу, що Вадим має рацію, коли говорить про те, що це компетентність в радянській традиції, компетентність вирішувати питання, а не модернізувати, тим паче стратегувати країну. Але, на мою думку, це все-таки ліпше, ніж те, що було в уряді Тимошенко. І Данилишин, міністр економіки, нічим не ліпший за міністра економіки Цушка. Там приблизно однакова компетентність.
Ні, ну пробачте, Данилишин все-таки доктор економічних наук. І він все ж таки економіст та теоретик, так? І, можливо, не яскрава фігура.
Пан Данилишин, за два тижні до початку економічної кризи в Україні, в цій студії, сидячи на вашому місці, сказав, і це можна послухати, що ніякої української економічної кризи в Україні не буде і бути не може. Ну, я вважаю, що коли доктор економічний...
Це вже політична була заява, Віталій.
Ні, це не була політична заява, Віталій, це була заява, яка говорить про рівень компетентності економічної.
Але ні, я думаю, все ж таки він більш компетентний, ніж Цушко.
Це вже інше, я вже не кажу про Цушка.
Але можна все-таки питання по-іншому поставити? Скажіть, це що, новий уряд? Це старорежимний уряд, який з невеличкими варіаціями, який був на початку 2000-х років, і який довів свою компетентність на початку 2000-х років. Тільки тоді ще була радянська індустріальна спадщина, і були високі ціни на світових ринках, на сталь, хімію і таке інше. І це було економічне зростання. Але скажіть, що це економічне зростання щось дало людям? Якщо б воно щось людям дало, то люди б не вийшли у 2004 році на Майдан, і цю владу не допустили цю владу у 2005 році.
Чому? Економічне зростання, люди, коли починається економічне зростання, вони бажають щось іншого. Люди ж не живуть тільки шлунком. Нормально.
Тому що це було економічне зростання на користь тільки окремих бізнесових груп, на користь людей.
Шановні колеги, Майдан це не має своїми чинниками на економіку. Майдан це соціокультурне явище, і от про це не треба було б забувати. Тепер що стосується цієї ситуації з зміни уряду. Так, вони діють як узурпатор. От з одного боку, вони майже легітимно прийшли до влади, ну, окрім цієї ситуації з коаліцією, коли трошки поламали через коліно Конституцію. Але, в принципі, Янукович до влади прийшов легітимно. І от за цих обставин дуже дивно, що людина, яка прийшла до влади легітимно, владу захоплює. От те, що відбувається зараз, ці зміни, це узурпація. З якоюсь мірою це реставрація, як бурбони, про які говорив Телеран, що нічому не навчилися і нічого не забули. Ось це дуже точно. Так, як вони діють, вони справді діють як бурбони. Ми пам'ятаємо, що реставрація погано закінчилась до цієї династії Франції.
Прикро тільки, що до бурбонів там був Наполеон Бонапарт, а тут, знаєте, бурбони прийшли...
А Наполеона немає.
А Наполеона не було, навіть директорії не було. Це такі бурбони на порожньому місці.
Віталій,
ну що?
Гаразд, давайте запам'ятаємо цей новий політичний термін – бурбони на порожньому місці.
Давайте послухаємо людину.
Але це не віскі-бурбон, не коньяк-бурбон.
Не коньяк-бурбон, треба відразу сказати. Будь ласка, кажіть. 490-2905 – наш номер телефону, нагадаю, а тепер послухаємо.
Добрий день.
Добрий день.
Пане експерте, скажіть, будь ласка, от як я дивлюсь, що там робиться в Верховній Раді, то ви не вважаєте ви, що на слідуючій неділі, як буде засідання Верховної Ради, просто регіонали внесуть ще одну зміну до регламенту і відмінять Конституцію простою більшістю, щоб вона не заважала їм працювати? Це одне запитання. І друге запитання. Скажіть, будь ласка, а от чому, коли я слухаю Верховну Раду, мені хочеться взяти зброю в руки? Коли та людина прийде до нас, роздасть нам зброю в руки. Дякую.
Ви знаєте, Тарас Григорович Шевченка, ще там він питає, скільки років тому, коли б апостол правди і науки. Можливо, проблема українського народу в тому, що замість того, щоб очікувати апостола правди і науки, він весь час очікує когось, хто як Нестор Махно, чи там Степан Бандера, прийде і дасть йому рушниці. Я не знаю, це питання.
Рушниці не дають, рушниці беруть.
Беруть, так, це теж правда.
А тепер, що стосується, ви знаєте, не слухайте ви ту Верховну Раду, тому що Верховна Рада реально не впливає на наше з вами життя і буття, і той зоопарк, який там відбувається, не становить ніякого інтересу, хіба що як якийсь серіал. Що стосується вашого питання про скасування Конституції. Конституція вже благополучно, саме як ви правильно зазначили, простою більшістю голосів скасована. Тоді, коли партія регіонів відскасувала місцеві вибори, які призначені були на 30 травня, що це, як не узурпація влади. Що це як, не як спосіб позбавити громадян обирати собі владу. І тепер нам розповідають, що немає на це бюджетних коштів. Давайте скасуємо вибори президента, вибори до Верховної Ради, вибори до місцевих рад, і таким чином і буде скасовано Конституцію.
Це риторична пропозиція?
Ну,
чи...
Я, знаєте, коли ось американці писали Конституцію свою і сперечалися, що монархію відновити, ну, як Британія було, чи створити республіку, то гуляла така поговірка. Якщо король управляє ефективно, то це не свідчить, що монархія краще. Так, демократія краще. Тому потрібно набратися терпіння стратегічно, розуміти, що ну така Верховна Рада, потрібно переболіти болячками.
Демократія гірша. Якщо король управляє ефективно, це не свідчить, що демократія гірша.
А що монархія краще.
Да, що монархія краще.
Так, ну, потрібно переболіти, ну, тому що ну, політика – це страсті, це боротьба. І краще хай вона буде закупорена в якомусь куполі, аніж буде на вулицях, так, і зброї. Це по-перше. По-друге, розумієте, шановна наша
пані,
наша колега фактично, що ми теж обговорюємо, от у вас хочуть, будуть забирати вибори. Але розумієте, в наших умовах вибори – це спосіб покарання еліт. Тому що, дивіться, коли партія регіону погано управляла, прийшла Тимошенко до влади, потім вона погано управляла, але Янукович прийшов до влади. Вибори – це можливість покарати
того,
нашу еліту.
Хто управляє неефективно.
А вас хочуть це забрати. Тому бережіть вибори, бережіть демократію, навіть таку. Ну, розумієте, є, як кажуть, дитячі хвороби демократії. Але як їх лічити? Як їх лікувати, ці дитячі хвороби? Я не думаю, що це можна зброєю вилікувати.
Послухаємо ще дзвінок, будь ласка, кажіть.
Алло.
Так, добрий день.
Добрий день. Я взагалі вже не можу підтримувати цю демократію, тому що так хочу сказати, як та жінка попередня взагалі. І хочу вообще сказати, як він, цей наш президент, легітимно прийшов до влади, як мої родичі звідусіль розказують, як платили ці гроші за Януковича і не доплачували, тому що спочатку одну суму говорили, потім другу. Хіба це він легітимно прийшов до влади? І потім, якщо він зразу цю конституцію так гемблює, починаючи з тих виборів, як він прийшов до влади нелегітимно, ми вважаємо, то він і продовжує так же топтати ту конституцію, узурпуючи цю владу. І що далі буде питання з такою узурпацією? І я ще хочу вас питати, шановні, скажіть, будь ласка, а яке має воинське звання наш президент?
А що, для чого вам звання?
А це ж хочу знати.
Він головнокомандуючий.
Він верховний так? Головнокомандуючий Збройними силами так. України. Для чого не потрібно військове звання, наскільки я розумію?
А має він його?
Немає. Що він в армії не служить.
Він в армії, але може мати.
Але
ні,
знаєте,
може мати як чиновник у
нього,
високого рангу.
Немає стаціонарної вищої освіти.
Відтак не можна.
Шановна наша колега, послухайте, ви почали з того, що ви не вірите в демократію. Розумієте? Але це ж якраз гримаси демократії. Потрібно вірити в демократію. От ви кажете, що президент прийшов нелегітимно. Так. Це говорить про те, що наша демократія ще не додемократична. От я би так
треба
сказав.
Її будувати.
Треба її будувати. Але це не означає, що перекреслювати. І тепер говорити про те, що демократія погана, що вона сюди нас завела, потрібно відмовитися
тут,
від виборів.
Тут є інша проблема. Люди, які таке говорять, вони чомусь думають, що якщо не буде демократії,
буде краще.
Ні, переможуть, обов'язково будуть при владі ті, кого вони підтримують. А може так статися, що якщо не буде демократії, ті, кого вони підтримують разом із ними самими, будуть просто знаходитися в слідчих ізоляторах. А коли вони будуть приходити, як та пані до слідчого ізолятора, буде виходити міліція з водометом спокійно, там 2-3 рази цей водомет, і вона буде спокійно собі сидіти і 5 разів думати, зателефонувати на Радіо Свобода чи ні, бо дочку виключать зі школи, чоловіка звільнять з роботи, і взагалі краще мовчати і нічого не говорити, і думати про те, що президент поганий, собі спокійно на кухні.
Віталій, ось це буде. Тим так, більше зверніть увагу, що з'явився віце-прем'єр з силових питань, який буде контролювати силовиків.
Шановні колеги,
в новому уряді.
Віталію і Вадиме, а я з слухачкою згодний.
Що не потрібна демократія?
Легітимно і чесно – це різні речі. Я сказав, що президент прийшов до влади легітимно, але я сказав, що він прийшов до влади чесно. Так от, це саме є гримасою недодемократії.
І про це ж ми і говоримо.
Безумовно. І справді, демократія в тому виконанні, якому вона є в Україні, вона не є демократією. Тому що джерелом влади є не народ, в якого забрали вибори, а політичні партії, які роздають мандати через своїх лідерів, а ми за них голосуємо. Ми голосуємо не за конкретного депутата, ми голосуємо за тим,
за партійний список. Ну,
за лідера.
За вождя.
Ні, але є країни демократичні, де голосують за партії.
Там просто партії мають політичні погляди.
Голосують за Меркель, але не голосують за окремого депутата.
Ні, там відкритий список, не голосують за Меркель.
Ні,
голосують за Меркель.
Там там секундочку. Там змішана система, пропорційна мажоритарна.
Але людина точно знає, за кого вона голосує.
Ні, там більш складна система, і не завжди вона знає.
Голосують за Меркель, чи не голосують за Меркель, не в тому річ. Річ у тому, що там є сумління, політична культура і загальна культура, і просто-напросто розуміння національних інтересів. Там немає ідеології.
Ну, хорошо, якщо у нас цього немає, так що відмовитись від демократії?
Ні, не відмовитись від демократії, але принаймні, у мене давно ця ідея визріває, але зараз скажу.
Може, не треба?
По-перше, ні, чому треба? По-перше, ми маємо онлайн в інтернеті бачити, як виконується бюджет. Раз. От вам уже все
має бути контроль.
Ну, не всі в Україні мають змогу в онлайні.
Темпи інтернаціоналізації України дуже високі. І саме той, хто цікавиться, і має змогу це подивитися в інтернеті. Нічого страшного не буде, якщо ми будемо референдуми хоч щодня проводити. СМС-ка абсолютно нормальний спосіб проведення референдуму. Таким чином, використовуючи електронні засоби комунікації, можна народу повернути цю владу. Цього не зроблять ні цей уряд, ні ця коаліція, тому що вони не вміють користуватися переважно.
А можна питання, що таке народ? От ми говоримо народ.
Дуже хороше питання. Йдеться про тих громадян, які утримують цю владу, тобто платять податки. Йдеться про тих, хто користується державними сервісами, які ще залишаються. Безпека, залишки освіти, залишки медицини і таке інше. Оце той суб'єкт, який, вибачте на слові, юзає, да, використовує владу, в першу чергу і являє собою народ. Ну, і, звичайно, пенсіонери, яким влада платить пенсію.
Ну, просто, що народ – це не населення.
Безумовно.
Народ – це не арифметичне, не сумативне поняття, а репрезентативне.
Маєш рацію. Звісно.
Тобто, народ не рахують, народ мислять, думають про нього. Так? Це
уявляє.
І народ тоді є, коли є парламент, коли він політично представлений. Тому народ, коли обирає парламент, він стає народом. Коли людина або населення обирає парламент, він стає народом.
Послухаємо ще дзвінок. Добрий день.
Доброго дня.
Вітаю.
Ігор Васильович Турбуєв, місто Київ.
Вітаємо.
Ви там називали періоди президентства Кравчука, Ющенка, Кучми. А не вважаєте ви, зробивши певний аналіз, так, що в уряді Януковича біля десятка мільярдерів? Чи не вважаєте, що це буде термін дерібану України, то що не до дерібану, а буде мирання? Вже є чутки, що приїжджають в околиці Києва і людей, які мають малий бізнес. Це магазинчики, це майстерні, це кафе, це готельчики, і вже ставлять на процент, або роздять забирати бізнес. Це одне питання. Друге питання. От хто-то виступав, казав, що користуєтесь спросом мажоритарності у всіх виборах. Мажоритарність – це коли більшість населення проголосувало за того чи іншого партії чи кандидата. На сьогоднішній день мажоритарність не збережена, тому що за Януковича проголосувало менше однієї третьої
виборців України? Це друге питання. І третє питання.
Тих, хто має право голосу.
Скажіть, будь ласка, от партійні списки. За партійні списки люди чітко голосують за програму партії і чітко виражають свою думку. І на мою думку, той, хто кидає партійні списки, це саме справедливе голосування, тому що мажоритарники можуть купляти, будуть тушка б'яти по всіх тих округах. А треба створити такий закон, щоб...
Ми ж говорили про
відкриття. Зрозуміло.
Зрозуміло, так.
Але знаєте, коли буде мажоритарна система, я тут погоджуюсь, це буде тоді парламент тушок.
Але ми говорили про відкриття спецкерів.
Ні, ну це так, трошки інше. Я просто так, до речі. А що стосується бізнесу, я вам скажу так, не на рівні емоцій і на рівні слухів, а на рівні простої, банальної економічної логіки, з яким стикається нинішній уряд. Дивіться, звідки брати гроші на боротьбу з кризою? З податків. З кого брати податки? Податки можна брати з людей, але досить багато у нас бідних громадян, і їм навпаки потрібно буде підвищувати зарплатню, щоб якось ця влада була, ну, легітимізувала себе на соціально-економічному рівні. По-друге, можна брати податки з мільярдерів і мультимільйонерів, якщо це влада мультимільйонерів і мультимільярдерів. Тоді питання, хто дойна корова для податків, з кого будуть висасувати, як кажуть, гроші, середній, малий бізнес? От така буде Україна для людей.
У Ігоря Васильовича було три питання, структурно на них відповім. Перше, уряд мільйонерів. Там не
мільярдерів.
Там не біля десятка, там всі мільйонери. Тобто і в парламенті більшість людей, це люди дуже, дуже заможні.
І в попередніх урядах теж було мало бідняків.
Але все ж таки на порядок менше статки.
Менше були статки, безумовно. Що стосується бізнесу. Ви абсолютно маєте рацію. Так, знову запрацювала тіньова економіка, тіньова система збору податків в інтересах конкретних осіб. Така ситуація виникала в 2004 році наприкінці, вона зараз повернулася, це абсолютно точно. Ви знаєте, що стосується політичних партій і їхніх програм? Я їх не читаю, я їх пишу. От я не читаю програм політичних партій, чому? Тому що я наперед знаю, що там написано. В силу своєї професії мені довелося написати не одну програму, не одні політичні партії. Кажу вам компетентно, ці програми ніколи не писалися для реального втілення, ніколи не писалися для реального виконання. Партії є собою ширми для бізнес-кланів, для того, щоб використовувати країну як засіб свого збагачення. В Україні не залишилося ідеологічних партій. Ті, хто прикидаються націоналістами, насправді не є націоналістами. Ті, хто прикидаються комуністами, не є насправді комуністами. Вони використовують владу і депутатський мандат винятково у приватних інтересах особистого збагачення.
І тим не менше, такі можна мати програму в документах, на бумазі написаної, так? І вивішеної там, наприклад, в ЦВК або коли на виборчих дільницях. Але є ще програма, ну, не маніфестована, не написана програма,
що в голові?
Яку в себе... Ні, яка асоціюється з тим чи іншою людиною. Дивіться, як би там не відноситися, ну, Ющенка, ми знаємо, коли Ющенка – це одна програма дій. Тимошенко – це інша програма дій. Янукович – це третя програма дій. Що, нема різниці, не буде різниці між кабінетом Тимошенко і кабінетом Азарова? З точки зору кроків, з точки зору заходів, з точки зору політики. Буде, безумовно.
Ну, буде.
Так що певна програмність певна є. Інша справа, що ця програмність, вона, так би мовити, є прихованою. Вона не виявляється, і про неї мало говорять.
Не в інтересах суспільства. Ви знаєте, от, колеги, я себе піймав на такій думці, коли приходив уряд Тимошенко, була певна надія. От не було такої суцільної, суспільної депресії. А зараз, що по дзвінках слухачів, що по спілкуванню в експертних колах, от ще не почав роботу уряд, а він уже має колосальний відсоток недовіри. Це справді ознака узурпації, і я вже починаю, чесно кажучи, непокоїтися його політичною долею.
А може ця недовіра пов'язана взагалі з політичними симпатіями виборців? Вони...
Це по-перше, а по-друге, все-таки цей уряд уже був при владі. Він був на початку 2000-х років, і нас машина часу повернула на початок 2000-х років.
Вадиме, ти пам'ятаєш, чим закінчився цей процес? Це закінчилося революцією на Майдані. Але тоді це була безкровна революція.
Так. Оце мене турбує.
Я ж кажу, я вже починаю непокоїтися його політичною долею.
Але коли була революція на Майдані, безкровна революція, тоді у багатьох людей, які виходили на цю революцію, були сподівання на політичні сили, які упродовж останніх 5 років повністю себе скомпрометували. І більшість людей, які голосували за ці політичні сили, за Юлію Тимошенка, за Віктора Ющенка, вони голосували на них з безвиході, а не з симпатії. Віталій, це треба чітко усвідомлювати.
Тут я трошки не погоджуюсь. Знаєте в чому? Тому що люди розчарувалися в попередній владі, ну, помаранчеві, умовно кажучи, відносно надій,
на те,
які в них були.
Звісно.
Але тепер буде цей уряд, і люди будуть порівнювати все ж таки, що краще. І це вже буде порівняння не з тим, що вони хотіли в ідеї, так сказати, в раю, так, якомусь, в ідеальному такому суспільстві, в ідеальному майбутньому. А це буде порівняння з точки зору того, все ж таки, хто кращий уряд, який прагматичний.
Люди будуть,
це вже
люди
буде прагматичне
будуть,
порівняння.
Люди будуть порівнювати з точки зору добробуту, так, як в Росії сьогодні порівнюють часи. Відносно демократичні часи. Відносно демократичні часи Бориса Єльцина з відносно недемократичними часами Володимира Путіна, і впевнено каже, звісно, за Путіна стало краще. Коли український виборець скаже, звісно, за Януковича і Азарова стане краще, на політичній кар'єрі Юлії Тимошенко буде поставлена саме таку крапку, яка вже зараз стоїть на політичній кар'єрі Віктора Ющенка, і буде поставлена також крапку на політичній кар'єрі всіх так званих нових політиків, один з яких вже в уряді, а інший ще не в ньому. І оце і є головна загроза українській демократії, коли виборець від Львова до Харкова каже, не потрібно, стало набагато краще, досить демагогії української мови, бійтеся, голодомору, йдіть
не
звідси.
Не станеться цього.
Надоїлася демократія, скандали, шоу.
Панове, Ющенко зробив хороше щеплення суспільства від себе самого, і від Тимошенка, і від нових політиків. Тепер Янукович, щеплення – це прививка російською мовою, щоб не захворіли. Тепер Янукович робить те саме щеплення від себе самого і від своєї кампанії. І надія української демократії полягає в тому, що коли відбудуться ці щеплення, врешті-решт цих зметуть і прийдуть нові. Чи вони будуть краще, не знаю, але якщо будуть нові, то це вже ліпше.
На цьому ми закінчимо наш, я б сказав, емоційний діалог з Вадимом Карасьовим, Костянтином Матвієнком, політичним експертом, політологом. Подякуємо за участь в цій програмі.
І нашим слухачам
подякуємо. І нашим слухачам подякуємо, побажаємо їх приємних вихідних днів. Ну і до нових зустрічей. Хай вам щастить.